Esekiel, 16. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, leiddu Jerúsalem andstyggilega breytni hennar fyrir sjónir og segðu. Svo segir drottinn Guð við Jerúsalem. Þú átt ætt og uppruna í landi Kanverja. Faðir þinn var Amoríti en móðir þín Hetíti. Það er að segja fæðingu þinni að daginn sem þú fæddist var hvorki skorið á naflastreng þinn né þú böðuð í vatni, ekki núin salti og ekki vafin reifum. Engin leið til þín vægðarauga eða hafði næga samúð með þér til að gera þér neitt af þessu til góða. Þvert á móti var þér hent út á berangur, svo lítils var líf þitt metið daginn sem þú fæddist. Þá gekk ég fram á þig og sá þig sprikla í blóði þínu. Þá sagði ég við þig það sem þú lást alblóðug. Lifðu og dafnaðu. Ég gerði þig eins og blóm í haga. Þú ógst úr grasi og varst gjafvaxta. Brjóstin urðu stinn og hár þitt óx, en nakin varstu og klæðlaus sem fyrr. Þá var mér aftur gengi fram á þig og þegar ég virti þig fyrir mér sá ég að þinn tími var komin, tími til ásta. Ég breytti kápulaf mitt yfir þig og huldi nekt þína. Ég vann þér eið og gerði við þig sáttmála, segir drottinn Guð, og þú varst mín. Því næst baðaði ég þig úr vatni, þoði að þér blóðið og smurði olíu, bjóð því skartklæðum, setti á þig eilskó úr dýrindis leðri, sveipaði þig líni og hjúpaði þig silki. Ég skreytti þig skarti, dró armbönd á handleggi þína og lagði menum háls þér, setti hring í nasir þér, eyrnarhring í eyru þér og setti dýrindi stjástn á höfuð þér. Þú skreyttiði gulli og silfri og klæddist líni, silki og skrautvefnaði. Þú hafðir fínmalað mjöl, hunang og olíu til matar og þú varst ægi fögur og hlausti jafnvel drottningartign. Orðrómurinn um fegur þína barst til framandi þjóða því að hún var fullkomin vegna skartsins sem ég hafði sett á þig, segir drottinn Guð. En þú reytir þig á fegur þína og orði sem að þér fór og hófst að stunda skækjulifnað og þröngvaðir hórdómi þínum upp á hvert þann sem átti leið um og þú varst hans. Og af sumum skarklæða þinna gerði þú þér marglitar fórnarhæðir og hóraðist á þeim. Þú tókst gersemar þínar sem voru gulli mínu og silfri og ég hafði gefið þér og gerðir úr þeim líkneski af karlmönnum og hóraðist með þeim. Þú tókst einni skrautklæði þín og lagði þau yfir líkneskin og settir einni olíu mína og reykelsi fram fyrir þau. Matinn sem ég gaf þér, matur fínmöluðu mjöli, olíu og hunangi sem ég gaf þér að eta, barst þú fram fyrir þessi líkneski sem þekkan fórnar ilm. Já, þannig var það, segir drottinn Guð. Þú tókst sinina og dæturnar sem þú fæddir mér og færði líkneskjónum í sláturfórnir til matar. Nægði hórdómur þinn ekki? Þurfti þú líka að slátra sonum þínum og færa þá skurgoðunum að fórn með því að láta þá ganga í gegnum eld? En í öllum ódæðisverkum þínum og hórdómi myndist þú ekki bernskudaga þinna þegar þú varst nakin og klæðlaus og spriklaðir í blóði þínu. Eftir öll þessi illvirki, vei vei þér, segir drottinn Guð, reistið þú stall og gerðið þér fórnarhæði við hvert torg og fórnarhæðir við hvert götuhorn. Þú afskræmdir fegur þína og glendir sundur fætur þína fyrir hvert sem átti leiðum. Þú jókst hórdóm þinn og hóraðist með Egyptum, hinnum hreðjamiklu nágrennum þínum, og reytti mig til reiði með síauknum hórdómi þínum. Þá rétti ég út hönd mína gegn þér og sneiddi nokkuð af réttmætri eign þinni. Síðan ofurseldi ég þig græðgi í dætra Filistea sem hötuðu þig og sem hneykslast höfðu á skækjulífetni þínu. Þú hóraðist einni með Assyríumönnum þar sem þú hafður ekki fengið nægju þína. Þú hóraðist með þeim fékkst samt ekki nóg. Þú jókst hórdóm þinn allt til Kaldeyju, til lands kaupa hérnana, en það varð þér ekki nóg. Hve sótt heitt var hjarta þitt, segir drottinn Guð, þegar þú gerðir allt þetta og breyttir eins og argasta hóra. Þú reistir stall þinn við hvert götuhorn og gerðir fórnarhæð við hvert torg. En þú varst samt ekki eins og skækja þar sem þú forsmáðir skækjulaunin. Kona sem drýgir hór tekur annan mann í stað eiginmann síns. Öllum skækjum er greitt gjald. Þú gafst ástmönnum þínum gjafir, barst á þá fé svo að þeir kæmu til þín hvaðan æfa til að hórast með þér. Hórdómur þinn var með allt öðrum hætti en annara kvenna því að ekki var leitað á þig til fylgilags. Þú greiddir friðilslaun, en þér voru ekki greidd skækjulaun. Þannig var atferli þitt ger ólíkt atferli annara. Hlustaðu því hóra á úrskurð drottins. Svo segir drottin. Það sem þú hefur berað blygðun þína og svift nekt þína klæðum þegar þú hóraðist með ástmönnum þínum og öllum þínum viðbjóslegu skurðgóðum, það sem þú útællir blóði barnaðina handa þeim, safna ég nú saman öllum ástmönnum þínum sem þú gintist, bæði þeim sem þú elskaðir og hinum sem þú hataðir. Ég safna þeim saman úr öllum áttum og bera blygðun þína fyrir þeim svo að þeir sjái þig í allri þinni nekt. Því næst kveði ég upp dóm yfir þér samkvæmt ákvæðum konur sem fremja hjúskaparbrot og morð. Ég mun gjalda þér með blóði, heift og afbrýði. Þá seljið þig friðlum þínum í hendur. Þeir munu brjóta niður stalla þína og rífa niður fórnarhæðir þínar. Reyta að þér fötin, svifta þig dýrindi skarti þínu og skilja þig eftir nakta og klæðlausa. Þeir munu einnig senda múg manna gegn þér sem mun grýta þig og höggva þig í sundur með sverðum sínum. Þeir munu brenna hús þín og fullnægja refsidómum yfir þér í augsýn margra kvenna. Þannig bind ég enda á hórdóm þinn og þú munt ekki greiða friðilslaun framar. Þegar ég hef svala reiði minni á þér, mun afbrýði minn hverfa. Ég mun hljóta frið og ekki reiðast framar. Þar sem þú myndist ekki bernskudaga þinna og vakti reiði mína með öllu þessu, læt ég breytni þína koma þér í koll, segir drottinn Guð. Hefur ekki framið aðra svívirðu ofan á önnur viðbjósleg verk þín? Sá sem talar þig í málsháttum hlýtur að segja. Mær er jafnan móður lík. Þú ert dóttir móður þinnar sem hafði andstygð á eiginmanni sínum og börnum og þú ert systir systra þinna sem hafði andstygð á eiginmannum sínum og börnum. Móðir ykkar var Hetíti og faðir ykkar Amoríti. Eldri systir þín er Samaría sem býr með dætrum sínum norðan með þig og yngri systir þín er Sódóma sem býr sunnan með þig ásamt dætrum sínum. En þú breyttir ekki aðeins eins og þær og framdir sömu svívirðingar og þær heldur tókst þú þeim fljótlega fram í spiltu líferni. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, Sódóma systir þín og dætur hennar hafa aldrei gert það sem þú og dætur þínar hafa gert. Sagt Sódómu systur þinnar var að hún og dætur hennar lifðu í allsnæktum og bjuggu í makindum, en réttu hinum fátæku og hjálparlausu ekki hjálparhönd. Þær urðu drambsamar og unnu viðbjósli verk frammi fyrir mér. Þess vegna hafna ég þeim eins og þú hefur séð. Samaría hefur ekki einu sinni drýgt helmingin af þínum syndum. Þú hefur unnið miklu fleiri viðbjósli verk en báðar systur þínar. Vegna allra þeirra viðbjóslegu verka sem þú hefur unnið virðast systur þínar réttlátar. Sjálf máttu bera smán þína. Þú hefur veitt systur þínum uppreisn æru með syndum þínum sem eru viðbjóslegri en þeirra svo að þær virðast réttlátari en þú. Skammastu þín og berðu þá hneisu að hafa sýnt fram á að systur þínar eru réttlátari en þú. En ég mun snúa högum þeirra högum Sódómu og dætra hennar og högum Samaríu og dætra hennar og högum þínum sem ert á milli þeirra svo að þú takir smán þína á þig og fyrirverði þig fyrir allt sem þú hefur gert og varð þeim til huggunar. Systir þín Sódóma og dætur hennar skulu verða aftur eins og áður og systir þín Samaría og dætur hennar skulu verða aftur eins og áður og þú sjálf og dætur þínar skulu verða eins og áður. Rægðir þú ekki Sódómu systur þína á velmektardögum þínum áður en ílska þín var afhjúpuð? Nú lítils verða konur Edómíta þig og allir nákranir þeirra og konur Filistea sem fyrirlíta þig. Þú verður að taka afleiðingum skammalegra hegðuna þinnar og viðbjóslegra verka. Því að svo segir drottinn Guð. Ég geri þér það sem þú hefur gert, þú sem hafðir eiðin að engu og röfst sáttmálan. En ég mun minna sáttmála míns við þig frá bernskudögum þínum og ég mun gera við þig ævarandi sáttmála. Þá muntu minnast breytni þinnar og skammast þín þegar ég veiti systru þínum sæmt. Bæði þeim eldri og hinum yngri. Ég gef þér þær að dætrum, þó ekki vegna sáttmálans við þig. Ég mun gera sáttmála minn við þig og þú munt skilja að ég er drottinn svo að þú minnist þess og skammist þín. Þú skalt ekki framar dirfast að opna munn þinn af skömm þegar ég hef bætt fyrir allt sem þú hefur gert, segir drottinn Guð.